Ražojot pārtikas produktus Eiropas patērētājiem, ražotāji izmanto gan tradicionālās, gan modernās pārstrādes tehnoloģijas.
Filma Ienaidnieka meitas tiks demonstrēta visā Eiropā. Filmas varonēm šī ir pirmā reize viņa mūžā, kad viņas vairs nejūtas kā upuri. Šie jautājumi tiek aplūkoti 8 izklaidējošās un pamācošās video viktorīnās, lai parādītu, kā Eiropas Savienība strādā savu pilsoņu labā.
Bailes, pazemojums, klusums. Spīdzināšana skar tūkstošiem cilvēku vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. Ciešanas, vardarbība, iebiedēšana. Spīdzināšana ir uzbrukums katram indivīdam, jo tā izraisa dziļas fiziskas un garīgas ciešanas.